It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika siko anitongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge anabanmake mudibu damini ne jamukanye obena jideka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike ang jambi deka
ambalmahu anga foli bawe farafina foli asigira ni watini na antirike anitirimso imana soro yoros fanfena farafina foli asigira bi au ile ya famia ka fo biya atako kemefla ani biduru ani woronaye bi anga kene ya dembaya obe ambalmomso madam jallo aida kone bolo ni ale biro malien de droit d'auteur ale o nyemoye bi amena kuma mundeka aida alebna o walawala yeni ala sunama tena mekusebe au ile ya famia ka fo ni watini na negenye kononton somada fe obe anfe ni alebe be negenye kelema malila Abuseka weleli ke 001-202-619-3140 na abuseka dado anga barola. Walma abuseka anlaje ni wakati ni na Facebook ani oe VOA Bambara e. Anga site oe 3W VOA Bambara. FM oe 102 FM e kabini Bamako Malila. Farafina foli asigira ni wakati ni na anga foli be biro maliende droit d'auteur mwobe ani mali seko ani donko mwobe. Amba ubefu. Ude hukumu konuna la amina kene ya nangada mine folo. Ambe fulila se artisu maka. Astakida aleka folisi ya befomu mako. Wando, sheka. Let's go.
Ah, can I be like you, lad? Guno Marana, I tell you.
Akida alika foli sena bafumu ma wando farafina foli asigira ni watini na negenye konontan ote menani sanga uroye anfe ya Silver Spring ni alibe Etats-Unis anga foli be ankanumbra be ola anga fans club nyamroba anewe yoroba laji anga foli baye ganyi kamara anga foli be Shanoud Aidara feneye yaya kulibali anga foli be ale feneye ani anga foli ani ambe Kena dali fana ke anga invite e ambalma ke male ni wati ni na ale jangorun do bala ambe do ke ala ka kena dama anga fuli be anga bi invite ba ni oye madam Diallo Aida Kone Aida ka kena kosebe
basi fosite na modibo ambala kan
ba ko bi togodi
ko kasta
o jara ni biro malien de droit d'auteur la ibanga fuli la si ubema
ni ala ka jeyi
Ujarani aida hakila jigila au ereka bara ya mundi. Ama me biru mali ende duradu terme. Nima nyefoli kanya na ante kubado akulare.
Aywa. Mudibu unyini ngali jera nyimba fo. Anlame baga bela jelini nyantuma. Nye nyini ngali keko duradu teri ya mwenye. Oye nyini ngali kora ya wante seke unyini ngali fenena. Fode batu ambise kadom. Niko duradu ter. Biru mali ende duradu teri ya chakeda ya. Chakeda mwusiki lende duu. Seko ni donko tikila mwoko uka hake unyini ni mkoro. Kuka hake unyini kuka hake ufeseseka. Seko kuka hake uduma. Kuruko ufeneveseka balo nudairi mei tuko muna. Fonksioner bitaka barake kaka sarata ni kalo sara. Artisi telebaka nyini nike. Seko ni donko tikila mwoko abaka nyini nike kungulula bara. Donk mwoko mwoko beseka talike ulu kono nana. Kableka komersi kono nana. Ka nyini nike ni uka seko ni donko hake unyi. Akataika hake nyu bunya. Kasoro do duma kuri kukaseka balo no daire mai donc duro sigi kunye oui en sigilen go depuis sam bakelen sam bi konon ani sam bi olon la ni sigi en sigilen go donc anga cha bi ni sam bi sabani sabai ambe mali konon nana wa mali konon na doronte mali en sigilen mali konon me ani bien fantan nani bebe barake ni konse kuri ke artisu ka hakeo bi se ka se tu muna en blalendo ministère de la culture nous et c'est comme ndongo département culture ministère ambo luka mara kononana donc mala sunyana c'est ko ani donko kuka hake nyini ka duma utikila moko kuka hake nyini ka duma yansi kusumi
ujaranye aida anga fulibi ni wakati na mwa chama mbadi wakana laje Facebook anga fulibu bae anga fulibi ambalmake Musa Fofene alebe Gabon Port Gentil wakana laje anga fulibi ambalmamuso Kadiatu Traore anga fulibi alefene Draman Siribe anga fulibi ambe Fuseni Gladia Junior amba alefene fo wala aida ko mwa na kungu waka koroni yire anyame kafo ko au keleno ka laje bleuleba boloda seko ani donko tigla mo tola dakumi da malola amunde la okeleno kanin la jeng sigi ani abena ke wakati dmena
aywa la jeng ni amba ko mu mako assembly general anga tonde la jeng da bolendo ulude kama ka san sabau san saba la jeng de kuraya ka moko uta ka usiki mwa munu mbina sigi conseil d'administration togolala kakuma conseil d'administration togolala donc anye la jeng sigi nina ni kalo inkono uti kalo ni ala sona mina sigi kalo kile mwani konanton kalo kile mwani konanton avike pale de la culture la soko madake bizer ni nyeke kanye tang avike owati la donc bureau anyinele nuk mwoko mwoye bureau tondi ni akakan bede kana paske an ti kuma biro mogo de biro tonde un de kan kana kana un hakilina mogo munu ndi kuma unona abi komi presence sigi de ketu muna au bena kana u vote mogo munu ndi se ka u kuma kan batu mogo munu ndi se ka u jorofa au bena ulu de ta ka ulu sigi au kuna donc akakan akafo benyene beka bo biro societaire beka bo sen fe biro tonde ni beka bo kana ni la jere ina ta do namba forma mardi sarata kalo kile mugani kononton uti kalo kile mugani kononton ni ete kalinye tan pale de la culture amadou ampati ba kono ministri abike ministri ka ya maria kono ministri ere kankana kana sigi akuma ka kanyene maintenant kara kesene ka soro ministry bolo de glendego biro malien bi se ka siki akuma de meke ayene donc ni assemblée générale ni o okumu kono nai fin fin biro sociétaire fin fin biro katondi meni te biro tondi ni ida ti se ka do akuma kuma kuma kunyende bodugo
ujara ne kosebe anga foli bi aida kuma mai mɔgɔ kelen da kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la an bɛ segin ka na an bɛna kuma di an yɛrɛ ka invité tɔw ma ni o ye Madiba Laiko Traore ale fana ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ye Madiba i bɔra ka Aida lamɛn sisan ko wele bilalen don aw ma ni n bɛ se k'a fɔ aw fana komi aw ka président sigi parce que ko aw ka conseil d'administration mɔgɔ minnu bɛna kuma aw tɔgɔ la e bɛ ni kalama wa et puis e hakilila ye mun de y'a ko la Madiba. Laiko, iklo bana? Allo, Madiba? Madiba, iklo bana? Ote basi, yani Madiba aleka la venga sabati, ambe kumadi ambal momso Sanata Jarama. Sanata, iklo bana wa?
Iklo bana wa?
Awa, iklo ba ula.
Anga fulibie, e fene ni mafili foranyana iki fene artisie?
Awa.
Ok, ebe dongli suga admenda?
Bon ni be bamana dongi da mais kan nga traditionnel li kan ni
ah ori kan
ah o
ah o jaran aida bora ka kuma mfosa epsiga muni fo aka kafara ka kuma ka
bon aida bora ka kuma ni fofolo yeni nga kuma mi fo ka foro kan bola ba wire fo pasa jorombe aida la bi awira kimina ka di ko ina fuga de matela yara kontrando awira koro
o jara ne
pasa ni te au chef fole kaida wule ni ku ina anya famu ya ko au yere be au joro ti mali segun dongo konna la kosobe amba ufo wure ka u barala
okay okay
wallahi de ala don no bore aida fene amba fo fene ta suru lo pasa ila depuis anana nkuna mumu tema na komi ulu maka au kile ko me au kile ni aida de klebena
kosebe kosebe
a fana test din do amise kanga na inu soro tumina a test din do amma fa kujugu don amba fana fula pasa mali kono bi be artisi ni artisi la tane balma ke keme o keme iba soro duru bi wulon la di bala mi me sahere koro majinu fore artisu
ome aka auka ni la jeram mena kenye ni abena ke utkalo kile mwa ni konoton
mardi were
eba kalama wa epi emiria mba munda kalama. Kola
mba kalama kosobe mba kalama la jere yan besi gildu na ipata sanwo sani abike epi sisa watu wati akachala pe ayana te turo mwa ke ni artisu ama kumanyo ni ni dole termo kuma unguli gata kuna folia do bantulu kante mungu kalama surtout sisan no kelinga angelinga bureau wera sigi fene no parlement des jeunes mali artistique de bala
ok
donc vraiment ni ala ma fuy ke koni best ni no aka mardi ambe be boyo ko kono kulu kata bureau en kuraya
o jara en
kus te dore ka yar ka laini sabati wudi kudu
o jara en sanata ikana tarola ambe sika na ambe kuma di Madiba Laiko Traore Madiba allo ika kene
alhamdulillah aw yaradi
basi fosana ila benendo awka fin kama assemblé kama mumena ke le 29 août
effectivement mte ka fo artistique be la benendo ka kono ajam no association des jeunes d'artistes du Mali nere ne abisro directrice ya yana fanga ka fo ko nga adi artistique be mame munundo ani ni papier tembulunga for bay anga for nyoni Allah sana le 29 am be file me ka kuma me tanga biro sin sa Allah
ote basie Madiba ikana tarola jeliga jawara anga fuli ba fana ya ambado ni wati na ben ga juruka ikana tarola farafina fuli ale jaro mu o de fana ya fuli juma es parce que fuli juma ni fo mana le madron abu fo ko ti va me manquer iba fo aminata dante ale ba fatuwa mna wala ambe temeni fuli duma wati duma kene duma che duma fe producteur duma fe lameni kala duma fe ina fo gausu sangare ina fo kulibali abu ina fo encore bilali saba ina fo kande bachili let's go aminata dante chiva me manke
Via deux. You and me together forever.
Ta dante tu vas me manquer farafina folie odela abo faga fansu fene ko nu manquer toujours odela anga folie be chanoud aidara anga folie be umar isaka balamusa amba obefo ni wati ni na anga folie krenkrenle obe bureau malien de droit d'auteur ani mali artiste be anga folie be madame jallo aida ale fene ni ale anga bi invité ohugum konnala ambe se kana ambe kuma di ambal momso jelika jawarama jelika ga kene
Ere.
Ba jelika efene dongli dalai efene artisti
ewo
ebe dongli squad menda
bon nebe jar chaman ke nebe dongli jar chamanda
aha
ye male nde jar wasulonke
aha
ne bamana jar ke ne jar mandenke
ujara ye aukani egala nyine bina ke munde yakwani la jarena ni abina ke utukalo klemwan kononto
bo nika la nyine ni ye
mhm
ya kwani ba nyine apusi bere febe ka boko mni yawo nyere funga nkudi
mhm
ya me droit de terio fonction abebe ke aw nyere de pour ka amise ka ngadro soro chukumina parce que ame yoro mina sisa sa va pas de ba de quartier sou nyani mindo Bodra de termo ko era fana ubuka barala madame Jallo aida afana baka barala anyama prema baka baraka anaka moko wa baka baraka ketugula o meni mimi na nyoko na undo sira ni la jera sugu sira donc fo atitu ka bo anata aninga moko shwazi ko sikide anga bara de sika nye chuga ya mina o de neka hati nai o mi bela jeli mba kalama deja ka fo le 29 de anka ni la jera ke pale de la culture la akadme bela jilin ka bodra na fara nyon ka anata a choisi nyon fe
sanata ekumbe wale la american ye mission do abo famu mako farafina foli e tumba kalama ni artiste ko kenede ekumen kalama wa
bonne tumba kalama ni madelika kuma ka mena tumba kalama
te basi ni ala sona amina antaka samai no fe amina baro kenekre linke dona na taula ani ambal momso mu fene kumana bon ede jelika no sanata ni ala sona amina flabe wili
ni jelika jawara
mhm te basi ikina tararola ame sege aida ma aida klubena
awon kluba ula
Aida au kwa nyamogo usugandili kwa fe au bina akila dume adabi na so matuguni
aiwa ani adabi na so mwuke na manikono ani bara mwuke ni kalu ulu mbla inkono nana ambu bara utomotomo akumaba utomotomo kafo artisi kasi anga bara kumababa ere tara bulike luwa kuinka eise truke alisa artisi chamate luwa kuinkalama ni wati nunu ni wati kerenkerele unye munu ndike kato amba aluwa kufo unyene ni munye akulo kumaba unye andika tomotoma lisenefe kuga ukuloka ni don kerenkerele ya ina ne ni jo inkono anda kise kase abema anye bara kumaba munu ke ambu ulude kwa bifason teria teria kono katoroka biro sigi nke kasi jen indabora biro sigi libe kama me antika na kabiro sigi yoro nikele kasoro amanda dukuma kumabaula munu kena ibara ke korole ulu kena ka minembla ulu ye minembla minankura siki jisoro ka uka minenka andi kontinye ni mbara ye utuko ya lati mto
ote basi aida anga fulibi ike na tagarola madiba amba kalama ninte shenfolo ya anika kuma yana anke blagataka madiba ebe siga mune lase ama alo madiba
Uncle Bola.
Okay, Uncle Villa.
Never mean a Susamudu, Artisu Fair, Manu Fair, Umbella Jelly, Angaboyko Konoku, Katan in Tonsina. Either for Tuanga, Kesobi, Ka information di Artisu Malua Kroenka, Nafa Badi Bula, it is encore Sansabalavante Menina, Ibado Azam Kuntimbo, Azam being Samani, Akesobi, Azam Panalaku, Don Kosobe, Artisito Befe. Wale kumenefe, neko nga la akadini ni ala sonama mtikuwe pomponi jamala bolla mbake kutuwe akakeku baya mlu
ujara nye kusebe farafina foli alebe sena alibi ajaro mwe foli dumae wakati dumante duma ni kene dumanka ibisega dunia ka yala viza kota la barukantere ibisego doron 102 FM na walma ibitaka Facebook kan vewa bambara ibanga emission lame anye dongli munu suganti nafo anga hit parade ni doko kuina amene ulame ola 600 ametemeni dusu baga yogo aleka dongli kura mbora ufomu mako si namba shek let's go Amboraka dusubayo ode la mesita sin namba alibi ametemeni sita aya nakamura umu sangare ni aleka karaka donli laban mumbora ambala me aya nakamura let's go guys
Dans le Louvre, nous on s'engarrait dans la zone. On est bien, on est rempli de love. Ce soir, nous parle pas de love. Après, t'es plus que prête, on est fraîche. Ce soir, t'as raté, c'était pas là. T'es rentré, mais t'es pas vous doublette. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. T'es un soir, oui, tout ça reste entre nous. Ce soir, c'est la malade.
tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas, ouais. Les amis sont des bons cons. Les ennemis s'en rendront compte. Je dois te priver, mon cher. Je dois familier. Petit à petit, je m'en vais. Je suis comme un mouton d'arrêt. Ma vie est la forêt, tout à fait. Bambara, je suis validé. Il m'attend retournant pour le succès. Doucement, je suis pas pressé. Tu voulais la couronne, j'ai volé. Désolé, j'ai gagné. Besoin qu'on me valide, tu confirmais. Tu n'as pas de niveau, mais toi de tes corps. J'y vais franco, ouais. Désolé, je me permets. Si j'écoutais ma conscience, bye bye. Si j'écoutais ma conscience, ouais, j'aurais touché les étoiles. Dis-moi pourquoi tu bombes, si je me souviens du passé, ouais. Tu me parlais sous contrôle, ouais. Je connais tes défauts, moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer les autres. Moi j'ai l'art et la manière de faire sa vie. Petit à petit je m'en vais. Je suis comme un mouton d'arrêt. Ma vie est la soirée tout à fait. Bambara, je suis validé. Il m'attend au tournant pour le succès. Doucement, je suis pas pressé. Tu voulais la couronne de
mon. Aïe, Nakamura, Umu Sangare, Farafina Foli, Alibi, Abessina, Amenyona, Otekele Bankan, Sisa, Ameta, Sequence, Nadia, Mr. Easy. Feelings. Let's go, guys.
It's your boy.
Young John, the wicked producer.
Zagadal. If I say I did love, just because I know what you my feelings. Yesterday I no pick your call, all because I no want you my feeling. Your snapshot, where I delete to, all because I no want you my feeling. Instagram, where I know you follow, all because I no want you my feeling. If I show my feeling, I no do it tomorrow. If I show my feeling. If I show my feelings,
I don't care, I don't mind.
If I show my feelings,
what is the
fuck I need to do? Yesterday I no call, all because I know what you my feelings. I see you for clock, where I know the mind do. All because I know what you my feelings. DJ they play, everybody they Bible, for you they my mind. So I know what show my feelings. If I show my feelings,
I don't break, I don't mind.
If I show my feelings,
I don't watch it, I don't guy.
If I show my feelings,
I don't break, I don't mind.
If I show my feelings,
what is the fuck I need?
If I show my feeling, farafina foli ni ndi aja ro eden serike embigan la meni wati ni na amba foli bawe ambe jom fene fo tijani ba anga foli bi amba doni wati ni na ifene so len do aka sasa yes baru wa mani ni fene ko baru to flave mi nga baru wa ni jeli baru amba be fo sasa alibi ambe temena de Marco love my life let's go guys.
I love my life.
None of we don't know where tomorrow might bring. God, the future, the hours away. So me, I live my life today. So me, I live my life today. Yeah. So love me, make a shot. What I want to stop me, I have nothing to say. So me, I live my life today. So me, I live my life today. So everybody has to sing it out.
Make a change, don't make nobody stress you. Don't make no blood pressure make your life less you. Never you hurt a soul unless you happy defend yourself if them try test you. Thank God for me life, yes. Me wake up this morning and alive, yes. Make them go and judge, nobody no perfect. And Father God alone bring brightness. If you don't like, come and say, go find the Lord. Me not no time for the war, but time so hard. Them now mad me, me now gonna psych award. Or go join the morgue, enjoy my life for y'all. Few friends from me up where dear to me. Me not trust people, so me choose them carefully. Them all not clean, so them can't come near to me. Can't compare to me. No, now we don't know where tomorrow might bring. God, the future, the hours away. Now me, I live my life today. For me, I live my life today.
Farafina foli an balimaw an ma duman tigɛ la an bɛ segi ka na kuma di an balimamuso madame Jalo Aida Kone ni ale ye bureau malien de droit d'auteur ni ale ye cakɛda ye mun wulilen do k'i jɔ yaasa mali artistu seko ani dɔnko mɔgɔw u fɛnɛ bɛ se ka balo u ka baara la cogo min na u ka hakilila baaraw walima bolola baaraw o ka se ka nafa sɔrɔ a la o de la bi jɛmukan fanba a bolila u bena lajɛrɛ mun kɛ utukalo kile 29 palais la culture la ko mali artistu bɛɛ welelen do kɛnɛ kan o de la sisan Aida i kulobana o diyara an ye kosɛbɛ Aida bibi na e nimisi wasalen do wa an b'a dɔ a ka lajɛrɛ in kɔfɛ mun ye artistu yɛrɛ ka piratiri ko bi an b'a dɔ a kɛlen do bana ye an t'a fɔ tɔgɔfura t'a la sa mɛ a bi ni ka ko ye e ka jateminɛ la i ni ka artistu minnu bɛ yen i nimisi wasalen do wa waleya minnu talen do jamana fɛ yaasa ka se k'a kɛlɛ wa.
Ayiwa Modibo ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la alhamdulilayi ne kɔni nimisi wasalen do bi o nimisi wasa in bɛ sɔrɔ mun fɛ fɔlɔ sariyaba mun taara an ka jamana kɔnɔ n'a taara juyɛn kalo tile fɔlɔ. Ni an b'a fɔ o ma ko loi existant régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali. O ye sariya ye bi sariya mun bɛna yɛlɛma don i y'a fɔ cogo min na piraterie kɛlɛli kɔnɔna na. Paseke n'i ka jateminɛ kɛ piraterie kɛlɛli a bɔra kɔrɔlen kɛlɛ la k'a fɔ kasɛtiw bɛ cogo la an bɛ taa kasɛti minɛ ka filɛ kɛ o kɛlɛw nɔgɔyara. Sisan an bɛ forme nouvelle de la forme moderne. Paseke diɲɛ bɛ yɛlɛma cogo min na diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma ten tɔ. Sisan an y'a ye piraterie kɛ internet kan piraterie bɛ kɛ fɛn caman de kan. Minnu b'a to k'a fɔ artiste tɛ se ka balo a dayirimɛ na mɛ sariya in bɛna dankari de kɛ o caman na a laɲini dɔ ye mun ye a bɛna kɛ sisan fɛn o fɛn appareil o appareil n'a bɛ se mansinmafɛn o mansinmafɛn ni artiste seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka seko de bɛ kɛ o mansinmafɛnw kan n hakili bɛ taa mansinmafɛn sugu jumɛn na ordinateur clé USB. Téléphone portable a ka ca n'da tɛ se ka s'a bɛɛ ma iPad ni iPhone ninnu ani tablette ninnu fɛn o fɛn de b'a to ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka sekow bɛ kɛ o fɛn ninnu kan olu fɛnw dontɔ Mali jamana kɔnɔ droit d'auteur kan ka sara olu la donc ni droit d'auteur sarala depuis cordon douanier la hali n'a fɔra k'o fɛnw donna san jamana kɔnɔ ni fɛn o fɛn kɛra o kɔnɔna na tuguni o tɛ anw ka laɲini ye wa anw tɛ taa boliliba kɛ ka t'o kan paseke depuis o appareil ninnu dontɔla duwaniw y'u ka baara kɛ o ye droit d'auteur hakɛ minɛ.
Mɛ Aida Aida hakɛto i b'a hakɛto artiste i ko i nimisi wasalen do i kana ɲina k'a fɔ artiste bɛ n bolo yɛrɛ Aida.
Oui. Ne tɛ ɲinɛ o kɔ o.
Ok donc.
Parce que a dabɔra kuma de kama jɛnkafɔ ye damu ye o bɛɛ nana bɛɛ b'i hakilinata de fɔ mɛ i ye ɲininka n hakilinata la n y'o de fɔ n ko ne nimisi wasalen do parce que baara mun bɛna boloda n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a la a daminɛ ye mun ye fɔlɔ assemblée générale mun n'an y'a boloda mɔgɔw ka bɔ ka mɔgɔw sugandi u k'u ni ka mɔgɔw sugandi minnu bɛ se ka kuma u tɔgɔ la minnu bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa. Ni olu jɔyɔrɔ o baara mana daminɛ ni o ye baara kan ka taa cogo min na ni olu fana y'u baara taabolo fɔ anw ye o bɛ anw ka baara nɔgɔya. Donc ne bɛ n hakilina de fɔ ne Aida Kone en tant que directrice ɲɛmɔgɔ n bɛ se k'a fɔ nimisi wasalen do parce que an ye loi mun sɔrɔ an bolo
Ore la alibi ametemena ye amba fo ambal mayona abuka ala me kamni Washington DC États-Unis faba konana malila ambe soro 102 FM ka abuka ala FN Facebook ka VOA Bambara walma abuka ala janga site ka www.voabambara.com farafina foli foli duma ore fene baja wati duma che duma kene duma fe lamenikela duma fe ametemeni ola 600 1000 mo da kantiki let's go check
Da kantigi alaye La wantigi La wamazaye ala Ngaye te ake ni warayaye Dono vina ati niza
Bamana buri da kashini do kibarubo No chini serabi nebe gunum barubo Melekendo ya pomtulo koro ya ni ngajiye Jakma bina kalobla wa chini tle kurabeye Milmo ensa el alamsa tle bine Ibina fiesta majuma do balamsa tle girine O hasila panga bina gereya kowe tileya Jamfabe bolo da sabula opposition be kireya Yeah, tumamena jamana gongo mbao mewuli Captain Sinalo ni chekono menele meke taudini Oratila etna bo fren kalama Dorea ni fegea ibalo beke sinji kalama Oratila mil ibeke mele keni mie Bunhana made shita dongo ibe tlaka kemi Iteke foloe nga ibina ke tunga de foloe Ifolo foloe baloe ibina ke maka doni foloe Almame duwa uki nalila Kinye kiliba hakli jise itna alila Sony, babali nyeji veni ta tegela Bebe ite kanga ibi simila tengela Inside.
Hey, wara, kisebe gela wali wara. Iwara, imata la dumba iwara. Iwara wa itali ne la wara ba. Hey, wara, paso kuna olo ba iwara ya.
Ibe munuma, ibe tete, ibe natoroma, ima msobe so, baba, bike somo osama. Maraka dima ya tigile meke manguru jukoro, ima msobie, abike na fwae sanuntomo. Na isu, na ilaje, oka na balila, inye kiliba hakli tiki bina alila. Tumame na musa bebe neka tribunali shishu kono, kolonel amadu bendi tiki kuluba sheji kono. Ibe na meko keleba na kosharu garela, na ibe tlaka mekwe konde judo na nyarela. Even Korobaya, even Mogodon, even a Mogodon, even like a Ninging Zambedo.
Balma, Ama Dumantiola, Frafina Fuli, Abesena, Alibi, Anga Fuli, Krenkele, Obe, Aida, Madame Jallo, Aida Kone, Ni Ali, Directrice, Bureau Malian de Droit d'Auteur, Frafina Fuli, Kafuli, Be. Maliseko ani donko be anga fuli be join anga fuli be milmoe anga fuli be master sumi amkulel amba befo salif keita anga fuli ba lefene anga fuli be nyere drum so ba ni ale tene fatu fondation salif keita la Farafina foli abesina alibi mwe farafina foli jaro o foli dumaye odela bi anga foli be ayaye sisa ambesiki kana amna kuma di ambalmake ganyi kamara ma ganyi ka kene
wai morbo tumo ko gadi
ah wai saba kan membe
jimaya
basi fositana ganyi
iga invite mogo befo
ah anyere ka foli bi ganyi ko uka assemblée générale be le 29 août par la culture la Mali le sociétaire du bureau malien des droits d'auteur et akila munde ambaro ifene be siko ani donko konona la e be sika munde fo aidaye
bon vraiment be aida fo Ala ka para ke nyokon bela jelen fo.
Aha.
Ya famu. Donc vraiment aida e muso chetri lemba ye abe para ke mali te fo ni Dongola. Vraiment na ansira ka ambulo di nyokon ma te fo ni Dongola vraiment abe ni a posbe na te te fo an ambulo di nyokon ma. Donc o benga in fana ni a chetin na. Te fo ni Dongo para ke la wo. Presque a bɛɛ de sɛgɛnnen do bi. Du kɛrɛnkɛrɛnnenma artiste yɛrɛ artiste sɛgɛnnen do u mana baara kɛ cogo cogo. Wa u t'a nafa sɔrɔ kuwa. Wa Aida tun wulilen do a la ka wuli a wuli a la ka se ka seko ni dɔnko yiriwa Mali kɔnɔ. Vraiment ne kɔni ne bɛ se ka mun fɔ a la o y'o ye et puis encore seko ni dɔnko fana a kana dan Mali kɔnɔna dɔrɔn ma a ka cari Mali fan bɛɛ ka se diɲɛ fan bɛɛ pour que.
Okay, ujana ni gani? Gani yavanki anki blagatra? Erika jetimene la, ebe wulikan mela se artisuma. Muno kelente ka biro malende dradoter kota kaku seko ya ukunkan koya libikwa.
Kwa nne kwa nini mitega wika muna se mali dradoter magoma? Nu kera ka artisu bere sanfe. Wa artiste munu fana ma ye tan ko ko yere yula ko ka se ka para ke pate mo ay mana ke para o para la ko nya mo de ka troila ni nya mo troila bi de mega para kono na na ambe ni na no de ko pas de ko so nu tera ku dira ko la ka se ka dura do ter mo ko contact ke de sente mu de ko se ku contact ke ku ko se ka para ke pate mali en chama ne de no muta ka dura e para no de ka
Ujana yuko sebe ganyi anga foli biye yi gana tagayro la. Farafine foli abe sena alibi sisan alibi foli duma ode fenebaja. Ode la ambe temeni sisan milmo aleko fela la amina madol bi aleka foli sen abu fomuma. Nostalgie, let's go!
I don't know.
Farafina foli ale bɛ senna hali bi nin wagatinin na sɔgɔmada fɛ o tɛmɛna an fɛ yan nɛgɛ ɲɛ 9:48 o bɛ bɛn 13h48 ma Mali la. An ka foli bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ. An bɛ segin ka na sisan an yɛrɛ invité dɔw sɔrɔ an ka studio kɔnɔna la. Aida o y'an ka invité surprise ye. N balimamuso i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna.
Ne tɔgɔ Asita Mohamed Sisoko.
E bɛ mun de kɛ?
Moi, je suis étudiante.
Étudiante. Et bien, il y a aux États-Unis.
Je suis à Philadelphie.
Et bien, tu es à Philadelphie. Ok, ok, merci. Et bon, maman, je suis au bureau malien des droits d'auteur. Ni allez, il y aura un monde artiste ou demain ou quoi. Et droit aussi à respecter tout le monde au lieu de yang invité bi au chamambe abuka donc luta avec les clés uniformes qu'on a obsécu de mettre au lieu ça vous fait n'est-ce qu'à baluka barala.
Franchement, c'est un grand mood de mes choses, Amina. Comme les autres font, vous savez que YouTube quand de façon que vous pouvez voir sera là plus en bas là, je vous pouvez voir dans ce que d'autres seront. C'est un grand mood de mes choses, Amina.
Mais elle est boulot, mon ne bise pas que. Par exemple, au lieu qu'il a artistique à donner ta tête à black, clé qu'on a ouvert ma carte ordinateur là, à télécharger fou. Ah, vous ne bise pas mon ne que parce que vous faites beaucoup boulot au delà de.
Uga ke uga fere uga uga bla online but uga fere mogoma ni ba download ikan awardo de sara nyani ga da riga credit card la mais o te sera ke mal ganya parce que la plupart des gens credit card tout boulot ka ta online na ga achan sonke et puis voilà net ha don cacheti nu mo si te tante mo si boulot sa no ga cacheti sanga abli ira spen on aura jote mo boulot. Tout se passe, like, plus on a changé, on est beaucoup quand on a changé ni téléphone et annuler quoi, alors non.
Mais madame, allez nous commencer vous mettre déjà 1000 mots aidés, parce que 1000 mots va en boulot nous retenir. 1000 mots est clou, Anna?
Un clou, Baula.
Mille mots, quand regarde le boulot, à vous le clé, à vous l'ordinateur, là, comme au tard, au cas où on est, pour que vous assez à protéger, vous regardez les mille mots.
Kadumanye, ma femme.
Ambakalama, Auka, Bureau Malien de l'Orteur, Assemblée Générale, Baboulo, le 29 août, Aïda Dianga, invité, un et bien remercié vraiment, il en a un plateau, quand vous sommes là, mais un bien remercié, il en a un bien. Anika dakantigi jouera kaba ina nasra bana mais basite amna klaka sika kantuni ka doni jo ala ye
okay.
Akani assemblée mena sika ke e bolo sisa abina sika na nafad mense artiste ma surtout piraterie ke la li fan fera la
oui ne akla akil na nyuma mbado assemblée parce que assemblée in play ko chama me mali la ina fo mali secteur bebe chogomi mo sous informé le nou ima. Donc, ni assemblée ne boule après qu'elle m'a pas d'offert, mais j'ai dit bien si, si ni ambena kangelenga, parce que problème est, malien ou aje ka kangelenfo, ou de kakele ni fembei. Imae. Donc, assemblée va permettre ka noya chama lana, en hakina artiste ou hakina mi, ame fe kou kata choko mounfe, donne à la c'est l'occasion, peki ika apporning keki hakina tati. Et vous, vous êtes un ou vous êtes identifié. Il y a mais il sera fin solutionné, il y a problème dans le monde. Donc, là, ça, c'est l'occasion et vous avez des problèmes principaux. Donc, voilà.
Milmo, ujanae ambaro bi pirateri kile ndo problem bae anye aida nyinga akila la nyinga nasro aleni misi wasalendo e bolo mune bisika kewa yasta pirateri ya bisika kele bi iye iye voyaji chama nke yora chama na mune bisika ke malila e bolo
ne bolo mi mesika ke pirateri kele li folo folo be bo konsumateru were la folo pasi konsumateru kado mune ari mune produit bon artiste ou fana kadon jumay an la droit mo ko droit don parce que ni mo ma droit don ni at la piraterie que les li ka gelen kosobe ina fo am technologique le mina bibina on a tout le monde a accès au son au produit donc au hokum konna la an la droit de fany men ou fait mo ka se ko lu don parce que ni son jura ali maki konna la ni at la o droit imay donc droit de terre quand il y aura pas qu'artiste ou droit de terre demain uka droit be côté mon fait droit de terre cal la sécurité me côté mon fait nous par exemple nega son me jouer Guinée nga son me jouer Côte d'Ivoire ainsi de suite artistique a droit de côté fin fin fait uka seka mineka nya mais piratique kala li te seka ke choko shila ni consommateur ou rebe pirati nyini parce que ou ba don par exemple un jour ne me café miro dola nsera droit de koma ko e ko milmo do wa afa ne ko ngwa milmo do ko ah ko milmo ko ne be fe ka minya wa iba do wa ne ko ngwa ai ko ne be fe ka carte do de nyini ika le pied do ngi da damne fobi ika peke carte inga ka di ka pe ulla ma mena sora bulu donc ce qui veut dire que mo wera ta don famino to deste ni sigi ka mira be na fo ko milmo ta so ko no ika miri ka bikita ika sabeninge ika wuli ka ta studio la ika war fara studio la ika produit bo donc ni produit banawati ni yere ka kemena ni mbi kun ka carte ça ki ka barakele un ka kono ka ne ma fufa la ki mais au niveau la mbado amado ne femindo donc fanu ka do ka foko ni olute lolu ka e kemena nani nde artiste foyer peut-être que c'est ka bon femme peut faire mais nga do nga artiste mais ni mune la sama avec un nison jane mune la sama ka wuli do ka ka e cede nyini ou be ka ka fensa city doka city miaps avec c'est que la soro tuko minare be don non soro na la campagne ni kan ake anga réunion do assemblée do o de kan la fo tuko men na me c'est que communication ni pour que consommateur ou ka don la foko artiste ni ay courage soro katara comme na ma foko e femin ti ku mite min soro moria la itse ko do kolosi la donc au technique de communication ngani na assemblée do tuko din mo ko be ka valeur don arla
ote basi milmo igna tarola aida rebambulu amena fenanyinga aida iklobana allo aida allo aida iklobana allo aida ote basi amesikana amena kuma di anyeleka mbalmamso ibisiki tofana ani ebe ebe romna
netako di ala sisoko Nibi Philadelphia non kalana.
OK, iboraka milmo ko kuma la merci ça. Aw se ku de metugo di pour que vous fene gasiga baluga baraga.
Ah bon, effectivement, on voit que c'est très dur pour eux parce qu'ils n'ont pas de rentabilité. Mais solution moumene qu'on a peut-être que les sites qui sont oubliés musique dans l'autre cité Moukan, eux peuvent essayer de leur côté de faire en sorte que Arasela Ferry. Donc ani ambassa c'est que au lieu ward do sanka ba parce que anem na download au lubolo donc au lieu ward ya ti souma pour que ka songa se ka la soro ka afiri
o jara ne ko sebe mbalom so e togo ani ebe yoro ebe itadmena
ne togo am neta mimi si se ne Philadelphia
e au se ka ti sou de metogo di ugan kelala
bon je crois que dala e mon favori do je crois que ou yare de ganga je crois atisu fana ganga disposition chamanta pour que Pirateli assez agréable parce que c'est vrai que c'est vraiment pas très, c'est vraiment pas facile mais je crois que disponible ganga ntaramena mon fort mais ganga ou yare ganga disposition chamanta pour que arase la ou va faire ganga c'est ça parce que vous fanebe balo ore là donc voilà
ote basi amesikana aida ma kusona kuma di ambalmomso toflama aida iboraka milmoka kuma la mesisa ebisega munde foka fra milmoka kuma ka ko aga nyoye kofe nyoye nyemogo suwandili kofe ko ufoka ukai sega freski yasa pirateri bisega keletum aida eko tugodi
oh kuma te basi parce que c'est au boulot d'aller ne doan kelenka ko zeri de ba au boulot da pour que ka information di artisuma de façon générale droit d'auteur et retabuluka parce que minimum fle ka kuma do foko alini barouye donc li je ko kanaka ale boulot kanaka droit sara ale boulot kanaka tere u ba sara jaguya parce que ye wa se meta ka je donc akaka ka droit sara donc je vois que hésitation bon niveau là à présent fango lu bese se 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 nyokonyi mais même pour artiste Alissa wele lu manake anga bwanga nyokon lame parce que nama nyokon lame ni na nyokon ake ma be pomo ko ko mo ti pamu nyale ke ala mais ni si quelques minutes ka kuma do lame ab se ka tabulu nyuma di reka adama de ya tabulu ma so ni na nyokon obe kanga nyokon lame anga bwanga ta boru sinsin kosɛbɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na yan kuma di Aida ni Milimo ma. N balimamuso, e bolo i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani e bolo aw bɛ se ka u dɛmɛ cogo di artistes ka nin kɛlɛ la.
Ne tɔgɔ Aissata Sissoko.
Anhan.
Yes.
E bolo mun de bɛ se ka kɛ yasa aw ka se ka artistes dɛmɛ u ka nin kɛlɛ la wa?
Comme il y a fait déjà ne bolo ou quand au niveau des sites de téléchargement au lieu il y a quand un droit tout sera donc il y a là où il y a déjà la ni un va télécharger ce serait pas un problème pour nous parce que un est jamais demsiné war tambolo tu vois donc si un match télécharger si tu manques un il y a sur le lieu war sera raban à qui souille donc ou là un va télécharger gratuitement. Exactement. Voilà
et malum sur ego togo di ego togo di ola
ne tɔgɔ Mariam Traore. Comme n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ne tɛ musique sa ne yɛrɛ b'a bɛɛ télécharger n ka téléphone
la. Ayi dɛ kulo b'i la bi Milimo kulo b'i la dɛ.
Ne tɛ musique sa ne bɛ n ka musique bɛɛ
télécharger. Mais ni jɛmukan lamɛnnen kɔfɛ e bɛna mun de kɛ sisan yaasa k'u dɛmɛ parce que u fana bɛ balo ninnu de la dɛ.
Mais u bɛ concert kɛ wari bɛ sɔrɔ.
Wari tɛ sɔrɔ a la wari tɛ sɔrɔ a la wari bɛrɛ tɛ sɔrɔ a la dɛ. O tɛ basi jɛmukan tɔ man ca tuguni Milimo yani an kana kuma laban di Aida ma e bɛ mun de fɔ an ɲɛna Milimo.
Bon ne bɛ min fɔ min fɔ daminɛ la o de don an ka bɛnkan kelen kan parce que diɲɛ bɛ ka taa cogo min diɲɛ bɛ ka bila technologie de kan donc droit d'auteur kan ka a jate minɛ ni diɲɛ bɛ ka taa technologie kan qu'est ce qu'on peut faire pour que parce que ni plateforme dɔ bɛ droit d'auteur yɛrɛ ka plateforme dɔ créer.
O diyara n ye.
Internet voilà k'a fɔ fitini bɛɛ k'a dɔn communication ka kɛ désormais n'i bɛ fɛ ka son télécharger na nin plateforme ka i ka son télécharger.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Wari bɛ
voilà. Milimo an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ mais an bɛ nin wele an bɛna émission spéciale kɛ Aida e bɛ kuma laban jumɛn d'a ma.
Ayiwa n bɛ kuma laban mun di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma tarata don mɔgɔ kana ɲinɛ nakun kɔ tarata don. A ɲinilen don an ka société
o diyara ye kosɛbɛ Aida an ka foli bi ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ ko aw bɛɛ ka bɔ tarata don le 29 août ne tun ye Modibo Dembele aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.